Ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Ārsti uzskata, ka vēl nedrīkst atcelt COVID-19 ierobežojumus. Viņi saka, ka Latvijas slimnīcās saslimušo skaits pieauga. Mediķi aicina turpināt lietot arī sejas maskas un saņemt COVID-19 balstu vakcīnu. Trešo vakcīnas devu Latvijā saņēmuši 44% iedzīvotāju. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības paziņoja, ka visus Covid dēļ ieviestos ierobežojumus ir jāpārskata. Situācija ir mainījusies, lai gan ļoti daudz cilvēku inficējas ar vīrusu jauno paveidu, slimnīcās nonāk maz. Kariņš arī pieļauj iespēju atsevišķos gadījumos atteikties no Covid-19 certifikātiem. Latvijā Covid-19 vakar atklāja vairāk nekā 9000 cilvēku. No tiem lielākā daļa, vairāk nekā 5000, bija vakcinēti. Slimnīcās atrodas ap 900 COVID-19 slimnieku, taču diagnoze COVID ir 60%, jeb vairāk nekā 500 cilvēkiem. Vairākas valstis apsver atcelt ierobežojumus. Atteikties no ierobežojumiem un certifikātiem rosina arī politiķi Igaunijā un Lietuvā. Bet Dānija ir pirmā valsts Eiropas Savienībā, kas atcēlusi visus ierobežojumus. No šodienas Dānijā sejas maskas nav jāvelk un nav arī jāuzrāda certifikāti. Eksperti uzskata, ka dāņi ir pasargāti no smagas saslimšanas ar koronavīrusu. Dānijā vakcinēti un pārslimojuši COVID ir ap 80% cilvēku. Bet Pasaules veselības organizācija aicina valstis nesteigties ar visu COVID-19 ierobežojumu atcelšanu. Lai gan ar omikronu cilvēki slimo viegli, vīruss ir bīstams un tas turpina attīstīties. Daudzās pasaules valstīs ir daudz mirušo. Rīgas apgabaltiesā šodien sāka skatīt korupcijā apsūdzētā bijušā Ventspils mēra Aivara Lemberga no Latvijai un Ventspilī kriminālu lietu. Pirmās instances tiesas process ilga teju 12 gadu. Jau nepilnu gadu Lembergs atrodas Rīgas centrālcietumā. Šodienas sēdē Lembergs tiesas sastāvam pieteica noraidījumu, un līdz ar to tiesas sēde apturēta. Latvijā no šodienas darbu sāk teju 1400 depozīta iepakojuma pieņemšanas punktu. Tajos var nodot tukšās plastmasas un stikla pudeles, kā arī skārdenes. Cilvēki tās tā atgūs naudu, ko pērkot dzērienu, samaksāja arī par iepakojumu. Taču svarīgi atcerēties, ka nodot var tikai tādu taru, kas apzīmēta ar jaunu un īpašu marķējumu. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens šodien runāja ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Blinkens aicināja Krieviju atsaukt karavīrus no Ukrainas robežām. Blinkens uzsvēra, ka gadījumā, ja Krievija uzbruks Ukrainai, Maskavai jārēķinās ar smagām sekām. Risinājums Ukrainas krīzei ir iespējams, bet tas nebūs vienkāršs. To paziņoja Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Putins teica, ka ASV vēlas panākt Maskavas iesaistīšanos kaut kādā bruņotā konfliktā, jo grib savaldīt Krieviju. Putins arī teica, ka rietumu valstis ignorē Krievijas satraukumu par drošību. Par laikapstākļiem. Rīgā mīnus 3 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 750 mm, gaisa relatīvais mitrums 87%. Trešdien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, dienā brīžiem skaidrosies, naktī daudz viet, bet dienā vietām īslaicīgi sniks. Ceļi būs slīdeni. Lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 3, mīnus 7, jūras piekrastē mīnus 1, mīnus 2 grādi, dienā mīnus 3 plus 1 grāds. Rīgā mākoņains dienā brīžiem skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī mīnus 3, mīnus 5 grādi, dienā 0 plus 2 grādi. Laika tips otrais. Labvēlīgs!